Poštovani slušaci, dobar dan. Slušate popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za petak, 15. novembar. U Skupštini Srbije u toku nova runda dijaloga vlasti i dela opozicije o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta. Pogrešno sam optužio oca ministra Nebojše Stefanovića, izjavio Vučić. Stoltenberg o kineskoj 5G tehnologiji na Srbije da odluči kakvu vrstu telekomunikacija želi. Antivladini demonstranti blokirali Hong Kong peti dan zaredom. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalom. Ima najviša temperatura 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Bosna i Hercegovina je od NATO saveza dobila ponudu i na njoj je da je prihvati ili ne prihvati, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa viši zvaničnik NATO-a Robert Pšćel.
Naravno, potrebna je odluka članova organizacije ukoliko govorimo o procesu priključenja NATO-u, ali ništa konkretno se ne može dogoditi ukoliko države nisu zainteresovane i ukoliko o tome nije vođen dijalog unutar same države, kako bi postojao široki konsenzus. To je preduslov.
Također, Pierre Mirel, nekadašnji direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje, govori o rezervisanosti Francuske prema proširenju Evropske unije.
Francuzi i Francuska generalno 40 godina imaju veliki problem sa proširenjem, nije to samo sada. Traže da EU bude više integrisana, da bude dublja pre nego šira.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Skupštini Srbije u toku je druga runda dijaloga vlasti i dela opozicije o izbornim uslovima pod pokroviteljstvom Evropskog parlamenta. Pored predstavnika parlamenta Eduarda Kukana i Knuta Fleckensteina učestvuju i Vladimir Bilčik, izvestilac odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta za Srbiju, i Tanja Fajon, šefica delegacije zadužena za odnose sa Srbijom. Od opozicije na sastanku prisustvuju predstavnici Nove stranke, Liberalno-demokratske partije, Pokreta slobodnih građana, Stranke pravde i pomirenja, te Stranke moderne Srbije. Lideri opozicije koji ne prisustvuju dijalogu sastali su se odvojeno sa predstavnicima Evropskog parlamenta. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Teme današnjeg sastanka su analiza napretka mera vlade za poboljšanje izbornih uslova, novi predlozi vlade kao i finansiranje kampanje i mediji. Predsjednica Skupštine Maja Gojković rekla je novinarima pre početka sastanka da očekuje konstruktivan razgovor, a na pitanje da li će biti pomeranja datuma izbora odgovorila je da za to nema razloga. Izostanak većine predstavnika opozicije Vladimir Đukanović, predstavnik vladajuće Srpske napredne stranke, prokomentarisao je kao pokazatelj koliko su zainteresovani za dogovor.
Svako normalno. Oni mogu da dođe ovde da razgovara, da diskutuje. Tu smo, gledamo se u oči. Međutim, oni ne smeju to, kao što vidite.
Šef poslaničke grupe vladajuće socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević rekao je da vladajuće stranke nikada ne zatvaraju vrata dijalogu.
Da li će doći do približavanja zaključaka ili ne, do približavanja stavova ili ne, to ne mogu u ovom trenutku da vam kažem.
Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke, izjavio je da dolazi bez prevelikih očekivanja, ali da ovaj dijalog pokazuje da je vlast priznala da nešto nije u redu, čim nam je potrebno četvoro ljudi iz Evrope da sednemo zajedno da pričamo o sprovođenju zakona.
Taj dijalog može da bude u institucijama, što u Srbiji nije slučaj zato što su te institucije uništene u zadnjih 7 godina. Može da bude za nekim stolom uz nečije posredovanje i može da bude na ulici sa motkama. Ja mislim da je ova srednja varijanta najbolja trenutno za Srbiju i zato učestvujemo u njoj.
Lider opozicione Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović rekao je da mu je žao što nisu došle sve stranke koje su pozvane. On je ocenio da su tokom prvog kruga razgovora napravljeni ozbiljni iskoraci.
Oni naravno nisu onakvi kakvi moraju da budu, to je proces. Ja ne idealizujem našu situaciju, ali ne mogu da se složim sa idejom da umjesto izbora i parlamenta osudimo zemlju na ulicu i na tuču. Ne vidim da tu postoji bilo kakva šansa za promjene koje su nam potrebne. Koliko god da je teško, treba izaći na izbore.
Poslanik stranke Moderne Srbije Vladimir Đurić izjavio je da od međunarodne zajednice očekuje objektivnost u oceni izbornih uslova i imenovanje krivca ako demokratičnost u tom procesu izostane. On je ocenio da vlast mora da prestane da banalizuje zahteve opozicije o poboljšanju izbornih uslova i istakao da dijalog uz posredstvo Evropske unije predstavlja priznanje vlasti da problemi postoje. Predstavnici Evropskog parlamenta nisu želeli da daju izjave novinarima pre početka sastanka, a Tanja Fajon, šefica delegacije zadužena za odnose sa Srbijom, je uoči sastanka za večernje novosti izjavila da trenutno izborno zakonodavstvo Srbije nije usklađeno sa zahtjevima posmatračke misije OEBS-a, iako postoji napredak u nekim poljima. Ne samo da nije usklađeno, problem je implementacija. Prvenstveno, medijska zastupljenost svih strana nije jednaka. To predstavlja veliki problem jer je sloboda medija jedna od glavnih stavki pravne države i države koja stremi ka članstvu u Evropskoj uniji, rekla je Fajon. Savez za Srbiju je saopštio da je njihova delegacija juče i danas u dva navrata razgovarala o izbornim uslovima na odvojenim sastancima bez predstavnika vladajuće koalicije sa predstavnicima Evropskog parlamenta. Evropski parlamentarci su uvažili zahtev Saveza za Srbiju da se forma dijaloga promeni i oni će posredovati u dijalogu vlasti i opozicije, navedeno je u saopštenju. Dodaje se da je delegacija Saveza iznela jasne i poznate stavove da u Srbiji nema uslova za fer i demokratske izbore, jer su, kako je navedeno, institucije razorene i nema vladavine prava niti slobode medija, a evropski sagovornici su se složili da u Srbiji, kako je saopštio Savez, postoji politička kriza i da vlast snosi veliku odgovornost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A šta podrazumeva zahtev Saveza za Srbiju da se format dijaloga promeni? To smo pitali lidera Dveri i jednog od čelnika Saveza za Srbiju, Boška Obradovića, koji za Radio Slobodna Evropa objašnjava.
Još pre mjesec dana kod delegacije Evropskog parlamenta insistirali smo da mora da se promeni taj format i da najpre treba da se održe bilateralni razgovor i da njihova delegacija treba najpre da obavi razgovor sa opozicijom i da čuje šta opozicija traži, mislim naravno na opoziciju koja je već u kampanji bojkota nastupajućih izbora i koja na njima neće učestvovati ako budu održani na proleće sljedeće godine, a da nakon toga u bilateralnom razgovoru sa vlastima vide da li tu ima bilo kakvog pomeranja tih izbornih termina i bilo kakve mogućnosti dogovora, odnosno pravih pregovora. I ja mislim da smo danas korak bliži promjeni formata, s obzirom da su predstavnici ove delegacije Evropskog parlamenta u odnosu na oktobar prihvatili da se sa nama vide odvojeno od vlasti mimo Narodne skupštine i da smo juče imali bilateralne sastanke, dakle pojedinačnih organizacija opozicije sa njima, a danas i zajednički radni doručak gdje smo svi zajedno razmenili mišljenje o tome šta je stav opozicije.
Kaže Boško Obradović, lider Dveri i jedan od čelnika Saveza za Srbiju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa članovima delegacije Evropskog parlamenta sa kojima je, kako se navodi u saopštenju iz njegovog kabineta, razgovarao o svim važnim pitanjima i primedbama dela van parlamentarne opozicije na izborne uslove i procedure u Srbiji. Na snimku početka sastanka dostavljeno medijima vide se predstavnici Evropskog parlamenta Tanja Fajon, Edvard Kukan, Knut Fleckenstein i Vladimir Bilčik, kao i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici.
slobodnaevropa.org.
Na Srbiji je da odluči kakvu vrstu telekomunikacija želi da ima i kako želi da organizuje svoju civilnu infrastrukturu, rekao je u intervju za Glas Amerike generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, odgovarajući na pitanje o zabrinutosti u vezi sa kineskom ulogom u regionu kada je reč o novoj 5G tehnologiji. Stoltenberg je rekao da zemlje koje su članice NATO-a ili teže da se priključe alijansi kao što je Severna Makedonija, moraju da zadovolje standarde među kojima je i bezbedan i siguran način komunikacije, ali da se ti zahtevi ne odnose na zemlje koje nisu članice. Možemo da ih zamolimo ili da ih posavetujemo, ali na Srbiji je da odluči kakvu vrstu telekomunikacije želi da ima i kako želi da organizuje svoju civilnu infrastrukturu, rekao je Stoltenberg. Bosna i Hercegovina je od NATO Saveza dobila ponudu i na njoj je da je prihvati ili ne prihvati, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa viši zvaničnik NATO-a za Rusiju i Zapadni Balkan, Robert Pöschel. Nakon što je nacrt godišnjeg nacionalnog programa za NATO po deveti put skinut sa dnevnog reda sednice Veća ministara BiH. Pöschel je u Beogradu učestvovao kao govornik na panelu posvećenom uticaju Rusije na Zapadnom Balkanu, koji je održan u organizaciji Centra za euroatlantske studije. Govoreći o situaciji u BiH, Pöschel je naglasio da NATO ne nameće odluku o članstvu BiH, te da je to pitanje na koje će morati da odgovori vlada u Sarajevu i sami građani. Sa njim je razgovarala Mila Đurđević.
Reč je o vrlo kompleksnom pitanju, odnosno ono za sobom povlači dodatna pitanja. Prva stvar je da proces integracije ne može biti diktiran i da to nije odluka koju će doneti neko drugi. Naravno, potrebna je odluka članova organizacije, ukoliko govorimo o procesu priključenja NATO-u, ali ništa konkretno se ne može dogoditi ukoliko države nisu zainteresovane i ukoliko o tome nije vođen dijalog unutar same države, kako bi postojao široki konsenzus. To je preduslov. Druga stvar, mi smo prisutni na Balkanu dugi niz godina, koji nije neko zadnje dvorište, već deo našeg terena i zaista smo dali sve od sebe u pokušaju da se region stabilizuje. Kada je reč o konkretnom slučaju BiH, mi ništa ne namećemo. NATO nije deo političkog procesa. Mi nismo odgovorni za formiranje vlade, primjer radi. Ono što smo uradili u decembru 2018. i za to smo imali konsenzus unutar NATO-a, svih 29 saveznika stavilo je na sto ponudu vladi u Sarajevu. Ukoliko želite da idete dalje u integraciji u NATO savez, mi želimo da vam predstavimo godišnji nacionalni program, koji može biti prvi korak ka akcionom planu za članstvo, ali to je ponuda. Tako da je na vladi BiH i na građanima da odluče da li to žele.
Šta NATO vidi kao najveću pretnju bezbednosti na Zapadnom Balkanu?
U savremenom svetu, a Balkan jeste deo tog sveta, sve je povezano. Tako da nije iznenađenje da u regionu postoje brojni izazovi poput hibridnih vrsta pretnje, u smislu niza alata koji se koriste od dezinformacija do pokušaja vršenja malignog uticaja i nelegalnog mešanja u političke procese. To su sve faktori koji destabilizuju region. To sve u kombinaciji sa pretnjama sa kojima se suočavaju drugi regioni i druge države u Evropi, bilo da je reč o terorizmu ili efektima ilegalnih nekontrolisanih migracija. Istina je da je reč o regionu koji usled ne tako davne istorije još ima relativno sveže uspomene na užasne događaje i ljudsku tragediju. To treba poštovati i mora se uložiti svaki napor kako se ne bi otvarale stare rane, već da se grade mostovi i da se svi približe jedni drugima. Zbog toga su dobrosusedski odnosi veoma važni. Zapadni Balkan nije toliko poseban slučaj. Radi se o mogućnostima i izazovima koji postoje i na drugim mestima. Zbog toga su ključni međunarodna saradnja, visoki standardi, transparentnost, svi oni standardi koji nisu rezervisani samo za međunarodne organizacije, već za države koje to primenjuju u želju da se unaprede.
Rezervisanost Francuske prema proširenju Evropske unije je decenijama duga i zasniva se na ideji da EU bude više integrisana pre dublja nego šira, kaže Pierre Mirel, nekadašnji direktor generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje. Možete početi pristupne pregovore što traje godinama, a u međuvremenu nastaviti ili pokrenuti reforme, podvlači Mirel, koji se kao član Evropske komisije proširenjem Evropske unije bavio od 2006. do 2013. godine. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa posebno govori o odluci Evropske komisije da od polovine oktobra da se ne odobri početak pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom. Ta odluka rezultat je i nastojanja Francuske da proces proširenja uobliči po konceptu koji zagovara njen predsjednik Emmanuel Macron. Sa njim je razgovarala Đeračina Tuhina.
So I published an article in the newspaper Le Monde.
Objavio sam članak u novinama Le Monde nekoliko dana posle odluke Evropskog saveta u kojem navodim da duboko žalim zbog odluke koja je uticala na kredibilitet Francuske, ali i Evropske unije kao celine. To je apsolutno izvesno. I sada savet mora razmisliti, razgovarati o tome šta hoće Francuzi.
The French, I guess, will come up with.
Ali šta tačno žele, jer govore o metodologiji što se nametnulo kao tema nekoliko sedmica pre samita, ali niko zapravo ne zna šta je zvanični stav Pariza o tome šta ta metodologija predstavlja.
What this methodology means?
No, do I.
Nija. Francuzi i Francuska generalno 40 godina imaju veliki problem sa proširenjem, nije to samo sada. Traže da EU bude više integrisana, da bude dublja pre nego šira. To nije novost. To je jedna stvar. Druga stvar, tragom opaski predsjednika Macrona koje sam čuo, on smatra da okvir za pristupne pregovore, proces opisan u dokumentu, treba da bude promenjen. Zašto? On smatra da je previše automatizovan u smislu otvaranja i zatvaranja nekih poglavlja. poglavlja, naročito otvaranja, da nije transparentan, da je previše birokratski i nekada nenaročito logičan.
Ova promjena pravila igre da li bi trebalo da se primjeni samo na buduće države ili na one koje su već u procesu, jer imamo situaciju gdje je Crnoj Gori ostalo još jedno poglavlje. Srbija je na pola puta u otvaranju poglavlja. Koja metodologija treba biti primjenjena i gdje?
Is it realistic to continue as it is now? Look at Montenegro.
Ne znam, ali ne bih to smatrao nefer kada vidite koliko je sporo sprovođenje reformi u zemljama. Ali opet, sve zavisi šta će biti stavljeno na stoj i o čemu će se razgovarati. Moja poenta, jer već sam izneo neke ideje o pristupnom okviru, je dvosmerni predlog. Države Zapadnog Balkana trebaju investicije, a nema ih mnogo. Sredstva iz IPA fondova su povećana i to je dobro, ali ko garantuje iza zavese? Zapravo, ne čak ni iza zavese, već zvanično je otvoreno značajan broj zajmova, ne grantova. Kina, što povećava dug mnogih država koje u budućnosti možda rizikuju neku vrstu političke zavisnosti. Tako da mislim da EU mora iznaći više sredstava za finansiranje.
Razgovor sa Pierom Mirelom u cjelini pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Skupštini Srbije u toku nova runda dijaloga vlasti i dela opozicije o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta. Pogrešno sam optužio oca ministra Nebojše Stefanovića, izjavio Vučić. Stoltenberg o kineskoj 5G tehnologiji na Srbiji je da odluči kakvu vrstu telekomunikacija želi. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, temperatura do 22 stepena. Ostanite sa nama, u drugom dijelu emisije čućete i kako se Branka Lustiga, filmskog producenta koji je juče preminuo, sećaju njegovi saradnici iz Festivala Tolerancije koji je pokrenuo pre gotovo jedne decenije. Nataša Popović, direktorka festivala.
13 godina obilazili smo cijelu Hrvatsku i educirali mlade o holokaustu. Branko je svojom životnom pričom inspiracija bio zapravo brojne djeci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Hong Kongu je preminuo stariji muškarac od udarca u glavu tokom sukoba vladinih pristalica i opozicionih demonstranata. To je druga žrtva u višemesečnim protestima koji potresaju ovaj region. Istovremeno u Londonu je povređena ministarka pravosuđa Hong Konga na koju je nasrnula grupa demonstranata. Kineski predsjednik Xi Jinping je upozorio tokom samita članica BRICS-a da radikalne nasilne aktivnosti u Hong Kongu ozbiljno ugrožavaju princip jedna zemlja, dva sistema. Priredio Dragan Štavljanin.
Ulični čistač star 70 godina preminuo je u četvrtak veče od posljedica udarca u glavu ciglom koju su bacili maskirani izgrednici dok je bio na pauzi za ručak, saopštile su vlasti. Na video snimku za koji se pretpostavlja da prikazuje incident vidi se kako se dve grupe gađaju ciglama pre nego što je pomenuto lice palo na zemlju nakon što je pogođeno u glavu, prenosi BBC. Policijski nadzornik je rekao za lokalni list da čistač nije bio umešan u sukobe, već da je samo fotografisao na mestu događaja. Prošle sedmice je preminuo 22-godišnji student Alex Chow od posljedica pada sa zgrade tokom policijske operacije. Istovremeno, hongkonšku ministarku pravde Terezu Cheng su napale desetine prodemokratskih demonstranata u Londonu kada se spremala da održi govor u jednoj instituciji. Demonstranti su je opkolili i uzvikivali ubica, ona je pala. Snimci pokazuju da se ubrzo podigla i da ju je obezbeđenje odvelo bez vidljivih povreda, ali vlada Hong Konga je u saopštenju navela da je ministarka pretrpela ozbiljne telesne povrede. U saopštenju vlade se navodi da je ministarka odmah obavestila londonsku policiju i zatražila da shvate slučaj ozbiljno i izvedu počinioce pred lice pravde. Kineska ambasada je saopštila da je ovaj incident pokazao da nasilni i razuzdani počinitelji sada prenose svoje bezakonje u inostranstvo. Kina je optužila Veliku Britaniju da doliva ulje na vatru u Hong Kongu. Londonska policija je u saopštenju dostavljenom BBC-u navela da istražuje slučaj te da za sada niko nije uhapšen. Cheng je učestvovala u promociji Hong Konga u Londonu kao centra za rešavanje sporova. Ona imala ključnu ulogu u promovisanju nepopularnog zakona kojim se omogućavala ekstradicija optuženih radnika u Kinu, što je bio okidač višemesečnih protesta. U Hong Kongu je zabeležena eskalacija nasilja ove sedmice sa intenzivnim uličnim okršajima između policije i demonstranata, sukobima na univerzitetima te masovnim okupljanjima u vreme pauze za ručak, koja se organizuju preko društvenih mreža. Škole u Hong Kongu su zatvorene, glavne ulice blokirane, a studenti i drugi demonstranti zauzeli su vodeće univerzitetske kampuse, gde su postavili barikade i nagomilali molotovljeve koktele i druge predmete za borbu.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Materijal sa seksualnim zlostavljanjem dece, uprkos opštim zalaganjima, i dalje se širi internetom, zbog čega se mora više uraditi na sprečavanju širenja dečije pornografije, u čemu posebnu odgovornost imaju društvene mreže, pišu svetski mediji. Iako internet kompanije i platforme zabranjuju fotografije seksualnog zlostavljanja dece, kriminalci lako koriste nedostatke, ukazuje New York Times. Opseg problema tek počinje da se razume, jer je tehnološka industrija poslednjih godina bila marljivija u prepoznavanju materijala koji ukazuju na seksualno zlostavljanje dece na internetu, s rekordnih 45 miliona fotografija i videozapisa prošle godine. Ta industrija, međutim, nije dosledno preduzimala agresivne korake da zaustavi problem, navodi New York Times. Pristupi tehnoloških kompanija su nedosledni i uglavnom jednostrani, često ostavljajući pedofile i druge kriminalce da i dalje postavljaju sporan materijal na internet, dodaje List. Kompanije imaju tehnička sredstva da spreče cirkulisanje takvih fotografija, ali ne koriste u potpunosti prednosti dostupnih alata. Facebook je objavio najnovije brojke u naporima da ukloni štetni sadržaj sa svojih platformi, koje, između ostalog, otkrivaju da je između jula i septembra ove godine uklonjeno 11,6 miliona sadržaja koji se odnose na seksualno iskorišćavanje dece, ističe BBC. Budući da su brojke koje se tiču uklonjenog materijala, koji sugeriše seksualno iskorišćavanje dece, povećane u odnosu na prethodni period, ostaje pitanje da li sada Facebook bolje obavlja posao ili je izgubio kontrolu nad problemom, piše BBC.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je navode nekih medija da je afera oko trgovine oružjem u stvari njegov obračun sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem. On je danas, odgovarajući na pitanja novinara posle obilaska Beograda na vodi, rekao da je teško optužio oca Nebojše Stefanovića kada je rekao da je zaposlen u GIM-u, jer je tako pogrešno mislio, ali da mu je Stefanović potvrdio da Branko Stefanović tamo nije zaposlen. Dodao je da ako je počinio bilo kakav kriminal Branko Stefanović ili Nebojša Stefanović, oni koji to tvrde treba da podnesu krivičnu prijavu. A ministar financija Siniša Mali podnao je žalbu na odluku Fakulteta organizacionih nauka, kojom mu je izrečena javna osuda zbog neakademskog ponašanja prilikom pisanja doktorata, izjavila je za Centar za istraživačko novinarstvo rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović. Prema njenim rečima, u ime kandidata su stigle tri žalbe, jedna od strane Siniše Malog i dve od strane njegovih opunomoćnika. Popović je za CINS potvrdila da je rektoratu podneto pet žalbi iz akademske zajednice. Građani Bora za danas su najavili još jedan protest zbog zagađenja vazduha u tom gradu, što je, kako kažu, posljedica rudarskih i metalurških procesa u proizvodnji bakra u pogonima kompanije Srbija Zijin Bor Koper. Višestruko prekomerno aerozagađenje sumpor dioksida i opasnim mikročesticama PM10 i PM2,5 detektuje se svakog meseca od početka godine u Boru. Organizatori protesta kažu da su poslali dopise svim relevantnim državnim i gradskim institucijama sa zahtevom da se zagađenje dovede u zakonski dozvoljene granice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni sud za ratne zločine u Beogradu danas izriče presudu Joji Plavanjcu i Zdravku Narandžiću, bivšim pripadnicima srpskih snaga, za ratni zločin u Bosanskoj Krupi 92. godine, kada je ubijeno 11 muškaraca. Tužilaštvo za ratne zločine je tokom iznošenja završnih reči u oktobru ove godine zatražilo da Plavanjac, koji je bio član Vojske Republike Srpske, bude osuđen na 20 godina, a Narandžić, tadašnji pripadnik vojne policije, na 8 godina zatvora. Oni se terete da su 92. 2002. godine u osnovnoj školi Petar Kočić u Bosanskoj Krupi držali zatvorene civile bošnjačke nacionalnosti, a potom ih ubili. Radi se o 11 mladih ljudi starosti od 18 do 23 godine, čija su tela ekshumirana iz jame Zvečarka u opštini Sanski most 2006. godine. U Banja Luci je otkrivena bista Nikoli Koljeviću, nekadašnjem potpredsjedniku Republike Srpske, jednom od osnivača Srpske demokratske stranke, ali i tog BH entiteta. Bistu je naručila asocijacija stvaraoci Republike Srpske, čiji je predsjednik Momčilo Krajišnik osuđen za ratne zločine. Detaljnije slušamo u prilogu Mirne Sadiković.
Kako to da ovi narodi, da ih tako nazovem naši, koji su ratovali u ovome ratu, ne dođu sebi, svak ne rašisti sa svojim ljudima? Upravo one ljude koje treba osuditi podižemo potpuno pogrešno, a dok prave vrijednosti ljudske se zanemaruju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Rade Aleksić, otac Srđana Aleksića kojeg su u Trebinju ubili pripadnici Vojske Republike Srpske jer je branio komšiju Bošnjaka. Aleksić u Republici Srpskoj nije heroj. Tri ulice u Sarajevu, Podgorici i Novom Sadu dobile su ime po njemu, ali ni jedna u Republici Srpskoj. Nikola Koljević, koji je s Radovanom Karadžićem, Momčilom Krajišnikom i Biljanom Plavšić osuđenima za ratne zločine u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine, učestvovao u stvaranju Republike Srpske, dobio je u Banja Luci spomen bistu. Direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović kaže da je posrijedi ekstremni nacionalizam na političkoj sceni i propagiranje međuetničke i međureligijske mržnje, jer je to profitabilno.
Mi zbog toga imamo političko-zločinački folklor na sceni gdje se na jedan potpuno civilizacijski neprihvatljiv način, dakle na jedan primitivan, brutalan, beskrupulozan, bezočan, neljudski način, veličaju oni ljudi koji su osmislili ili koji su direktno izvršavali najmonstruoznije zločine. I to je tragedija bosansko-hercegovačkih naroda, što prihvataju jednu tu vrstu političke manipulacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Izrazi saučešća i prigodne poruke povodom smrti dvostrukog Oskarovca Branka Lustiga stižu od brojnih poznatih ličnosti iz sveta kinematografije, od Stevena Spielberga do Radeta Šerbeđije i Veljka Bulajića. Lustig je tokom svoje karijere filmskog producenta ostavio vrlo važne filmove, ali i projekte poučavanja o holokaustu, borbi protiv zla i potrebi tolerancije, pripremio Enis Zebić.
Dijete zatočenika Auschwitza i Bergen-Belsena odrasta sa utetoviranim logoraškim brojem na ruci, ima uspješnu filmsku karijeru u Jugoslaviji, a potom je nastavljao u Sjedinjenim Državama. A kada je dio svoje logoraške traume pretočio u energiju kojom je producirao Schindlerovu listu Stevena Spielberga i kada je zato 93. nagrađen Oskarom, njegova prva reakcija u isto vrijeme bila i osobna i univerzalna. U ime 6 miliona Židova, žrtava Shoe i ostalih žrtava nacizma, zahvaljujem svima koji su prepoznali značenje ovog filma, kazao je. Moj broj bio je A3317. Ja sam preživjeli iz holokausta. Dugi put od Auschwitza do ove pozornice. U logorima ljudi su umirali pred mojim očima i zadnje riječi bile su im: budi svjedok mog ubojstva, reci svijetu kako sam umro. Pamti, nadam se da sam ispunio svoju obavezu prema nevinim žrtvama holokausta. Par godina kasnije uslijedio još jedan Oscar za produkciju filma Gladiator Ridleya Scotta, rad na brojnim drugim hollywoodskim filmskim hitovima i pred 10 godina povratak u Hrvatsku. Možda je osjećao da nije do kraja otplatio svoj dug onima koji su živote ostavili u nacističkim logorima smrti. Pokrenuo je sa grupom mladih entuzijasta Festival tolerancije Zagreb Jewish Film Festival. Prikazivao filmove, sudjelovao na tribinama, putovao Hrvatskom i osnovnoškolcima pričao o strahoti zla i potrebi dobra. Direktorica Festivala tolerancije Nataša Popović.
13 godina birali smo filmove i 13 godina obilazili smo cijelu Hrvatsku i educirali mlade o holokaustu. Branko je svojom životnom pričom inspiracija bio zapravo brojne djeci.
Izrazi saučešća i prigodne poruke stigle su od Stevena Spielberga i Rasela Crowe, Rade Šerbeđije i Veljka Bulajića do brojnih njegovih kolega iz hrvatske kinematografije i istaknutih osoba iz javnog života. U rodnom Osijeku dobit će uskoro ulicu, a nastavak rada Festivala tolerancije i budući Zagrebački muzej holokausta, što ga je upravo on inicirao, bit će, osim njegovih filmova, najbolja uspomena na njega. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. U Skupštini Srbije u toku nova runda dijaloga vlasti i dela opozicije o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta. Pogrešno sam optužio oca ministra Nebojše Stefanovića, izjavio Vučić Stoltenbergu o kineskoj 5G tehnologiji i na Srbiji je da odluči kakvu vrstu telekomunikacija želi. Antivladini demonstranti blokirali Hong Kong peti dan zaredom. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, temperatura 22 stepena. Bilo je to sve što smo pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.